седмица. Неделни радио магазин. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Andrićeva rodna kuća u centru Travnika opasana je visokim zidom. Iza u bašti godinama su rađale najslađe jabuke u gradu. Deca su leti i s jeseni preskakala zid i krala Andrićeve jabuke. Početkom 90-ih to je radio i Muharem Bazdur. Tada je kao 15-godišnjak, pre nego što je bilo šta Andrićevo pročitao, sa piscem, kaže, uspostavio lični odnos. Bazdulj je danas sarajevski pisac koji živi u Beogradu. Čita se i u Zagrebu, a osjeća se kao u zavičaju, gde god može da piše, govori i razume se bez prevoda. Srbiju, Bosnu i Hrvatsku vidi kao jedinstveni kulturni prostor, kruži regionom i odbija da mu susedi budu inostranstvo. Vikendom u ovo vreme Bazdulj, pisac i novinar, obično u kafani pije espresso i uz žamori šuštanje novina pokušava da nasluti bar neki smisao. Danas će to isto, ali bez espresa, da probaju sedmici. Friday left me, fumbling with the blue. And it's hard to win when you always lose. Cause a night spot, spend your spirit, beat your head against a wall. Two dead ends and you still got to choose. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. You know the bartenders, they all know my name. And they catch me when I'm pulling up lane. I'm a pool shooting shimmy shots, just shaking my head. I should be living clean instead. You know the ladies I've been seeing off and on. Well, it's been your love and then they're gone. You can't be loving someone who is savage and cruel. Yeah. Take your love and then they leave on out of town. No, they do. Thank you. 10 je sati i 9 minuta, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Sajam knjiga, Lutka od marcipana, novi roman i intelektualni, književni i medijski angažman preporučili su Muharema Bazdulja za ovu sedmicu. Dobar dan, Muharem, i hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Pomenula sam sajam knjiga, da krenemo onako malo trivijalno. Nas u medijima sajam inspiriše, ali na neki način i obavezuje. I kako je to kod vas pisaca? Znači, pitam Muharema pisca.
Pa sajam je, ne znam, meni nekako jako draga manifestacija, jako drago doba godine generalno, tih nekih 7-8 dana krajem oktobra nekako se potrefi da obično bude i lijepo vrijeme, neki zadnji trzaj tog Miholjskog ljeta i bude puno knjiga, bude izdavači dalje nekako tempiraju da izdaju najvažnije i najbolje knjige koje su planirali u doba sajma. Bude puno posjetilaca, čitalaca, što opet, iako je li ta priča o krizi čitanja nije svježa, ona postoji malte ne od kad postoji i književnost, onda kad imaš taj plastični i živi dokaz ilustraciju da ljudi knjige zanimaju, čitaju stalno, ono, kad dovoljno je da izađeš na onoj stanici gradskog prevoza kod sajma, pa uđeš dole u onaj tunel i kreću oni koji vraćaju se s onim kesama, i to je nekako isto neki kao žanrovski prizor koji bi vrijedilo u neki film ubacit. I treća stvar, ne najmanje...
Dobar kadar.
Da. I treća stvar, ne najmanje važna, tu je i prilika da sretneš neke ljude isto iz tih nekih književno novinarsko publicističkih, ne znam kakvih krugova, koji inače ne viđaš u toku godine, čak svejedno da li živite u istom gradu ili ne, ali češće je li ako ne, zato što se jeli ljudi nemaju toliko ni vremena da se susreću, pa to bude, ima čak četak iz meni isto draga stvar, to sam pričao jednom s nekim prijateljem, znaš kako kaže, da je u vrijeme u antičkoj Grčkoj, kad je bila olimpijske igre, bio je privremeni prekid neprijateljstava. Uvijek mi je zanimljivo biti na sajmu, pošto mi smo isto karakteristična kultura po tome što između nekih, da kažem, ideološki suprotstavljenih ili politički suprotstavljenih pisaca, intelektualaca, postoje čak i u svakodnevnom životu neki frontovi, ljudi izbjegavaju da sjednu zajedno, da maltene i da se pozdraveju. To. Nekad imaš dojem, kad je sajam makar u onom krugu, gdje sami, možda u onih par kafana na Savi, gdje se okupljaju ljudi poslije na čašici razgovora, da kao privremeno i ta vrsta neprijateljstava prestaje, nekako su ljudi benevolentni, bar ti koji, ako već kažete, pitate iz te perspektive, kako to izgleda iz perspektive pisca, i ti sami sudionici u književnom životu su nekako benevolentni nego u ostatku godine.
Od danas pa do završetka, dakle, privremeno primirje.
Da, tako isto.
A ko je na sajmu prisutniji, Bazdulj, pisac, novinar ili čitalac?
Pa sad se, kako bih rekao, preskočilo još jedan moju, da tako kažem, funkciju, ako mogu tako da kažem, koja mi isto nije beznačajna, koja ako nije uvrštena u ovo pisaca, to je prevodilac.
Jer izače, ja izvinjam se.
Sada za sajam
imala sam u vidu, da, ali omaška zaista.
Da, razmišljam, ali, hajde da kažem, vjerojatno, realno, bez ikakve sad lažne skromnosti od bilo čega, vjerovatno čitalac, zato što prvenstveno, naravno, vi ako imate knjigu na sajmu, kao što ja ove godine imam, onda ćete imati često u sajmu neke susrete s čitaocima, neka potpisivanja, neku vrstu promocije ili ne znam čega, ali to maksimalno od tih 8 dana će vam uzeti nekoliko sati. Onda isto tako taj neki neformalni element koji se tiče druženja će uzeti neko vrijeme, ali bar za mene suština sajma je taj, su te šetnje od štanda do štanda, da kažem, razgledanje knjiga i kupovina nekih i tako dalje, to je, i to tačno znam, to već ono, godinama imam taj ritual da znam da mi je to ono ko te knjige koje kupim na sajmu dođu ko neka vrsta zimnice. To znam da je to ono što ću čitat u do proljeća. Onda u proljeće neke nove dođu na red, ali ovaj, tako da to mi je ipak mi je sajam kad sve ovaj te što kažete, možda čak taj novinarski element tu igra najmanju neku ulogu, ako naravno ako se ne napravi neka vrsta da tako kažem asocijacije da ću o nekim od tih knjiga koje ću uzeti na sajmu, da ću nešto i da napišem i tako dalje, ali ja recimo nisam se bavio, imate ono isto, već se stvorio jedan polužanr u našim medijima, to kao reportaže sa sajma knjige, pa imate onda ono kao prvo imate neke kao kulturelitiste koji se kao zgražavaju na tome što se na sajmu prodaje pljeskavice, pa onda imate neke koji su još gori od njih, a to su oni neki antielitisti koji u svom antielitizmu stvaraju još gori elitizam, a to su oni koji se onda oduševljavaju tim pljeskavicama i tako dalje. I onda imate te isto oko sajma te razne tangencijalno marginalne odjeke koji u medijima najčešće, naravno postoje druge stvari, postoje prilike da se prave intervjui piscima, da se, da tako kažem, ovaj, ono što isto kad neki kulturni dodaci, kulturne rubrike naprave jednu vrstu pregleda novih izdanja, često vi zapravo i ne možete bez takvog nekog vodiča, ponuda je prevelika čak i da se slažete.
Da, često bi se i svela na tumaranje.
Ali često taj isto, tako kažem, taj možda sajam sa tom nekom svojom medijskom proprečenostu baš i nema sreće. Vi često, zapravo dok sami ne dođete i ne znate u čemu je fora, što bi se rekla.
Dobro, na sajmu ste sada u zvaničnoj ulozi delimično, bit će predstavljena nova vaša knjiga Lutka od marcipana i mi za sada znamo da je to roman o češkoj glumici i ocu nacističke propagande i ljubavnoj vezi na liniji Berlin-Prag. Šta još možete da otkrijete?
Pa da, to se može tako, kao iako je uvijek kad bijeli neko umjetničko djelo ili književno djelo, kad ga svedete na tu vrstu sinopsisa, onda vam se i sam, i vi koji ste ga napisali, niste sigurni da ga u tom obliku prepoznajete. Pa ajde da tako kažem, prvo unutar, da malo kontekstualizujem cijelu tu knjigu unutar nekog mog opusa, ako mogu tako da kažem. Znači, to je moj novi roman nakon 5 godina. Dakle, ja sam prije 5 godina isto u Geopoetici, ovaj roman objavio u Geopoetici, ja sam 2011. objavio roman April na Vlašiću i sad poslije 5 godina ovaj sam objavio novi roman i on jeste jedna vrsta, kako bi se izrazio, kao što ja često, to sam nedavno zapravo isto se suočio čitajući neki tekst o sebi koji je pisao jedan američki slavista koji je rekao otprilike kao Bazdulj se jako često bazira svoju tu prozu na životima stvarnih ljudi, pa on pominje, znam, Bajrona, Ruđera Boškovića i još neke ljude koji sam ja koristio kao modele za neke literarne junake. Ovdje je to jedna, kao što ste rekli, češka glumica koja kod nas nije pretjerano poznata, međutim ona je
Izvinite, isto je stvarna.
Stvarno lično, da. Ona je rođena 1914. a umrla je 2001. ako se ne varam. I ona je bila jedna od velikih zvijezda zapravo u to doba uz hollywoodsku, najveće svjetske kinematografije, to je kinematografija u, da kažem, Trećem Rajhu. Međutim, ta njena karijera je bila, da kažem, sasječena tim jednim privatnim životnim izborom, a to je ta, ona uletila u jednu vrstu
afere
sa ovim jednim od najozloglašenijih ljudi 20. vijeka i maltene globalne svjetske istorije, to je taj ministar Josef Goebbels, koji je bio oženjen, imao je djecu i taj odnos njega i te njegove žene Magde je, pošto Hitler nije bio ženjen, on je nekako u njima vidio jednu vrstu zlatnog para Trećeg Rajha i onda je uplitanje neke Slavenke Čehnje, ne Arijevke, u taj brak iz Hitlerove perspektive bio nešto nedopustivo. Meni je bila zanimljiva ta priča iz cijelog niza razloga. Bilo mi je zanimljivo, generalno bio mi je zanimljiv lik glumice kao da kažem protagonistkinje književnog djela, jer mi se čini da taj u najširem smislu fenomen koji je naravno gluma i pozorište postoje malte ne od početaka čovječanstva, ali taj trenutak u kojem se gluma sa usponom filma pretvara u show business, mislim da je strašno važan fenomen generalno modernosti i 20. vijeka. Druga stvar je taj moment da je ona, dakle, pošto znamo od ovoga, kako se zove, Hobsbawma, da 20. vijek praktično, jel, ne počinje 1900. nego počinje 1914. Ispostavlja se da ona svojim životom pokriva taj, to što zovemo kratki 20. vijek i da nekako uspjeva, iako je, kažem, nema tu vrstu, ona je, nju su smatrali 30. nekom vrstom konkurencije Marlene Dietrich. Ona naravno nema njeno ime tu zvučnost koju ima Marlene Dietrich, ali to iz perspektive, meni se čini, našeg doba, ta istorija gubitnika je literarno zanimljivija od istorije potpuno ostvarenih ljudi. Teče, možda što je najvažnije, mi živimo u vremenu i to se vidi, da tako kažem, na nivou masovnih medija, na nivou reklama, marketinga, svega što gledamo, da je taj jedne potpune estradizacije i banalizacije tog pojma, ajde da kažem, ljubavi. I postoji taj ideja u kojem ja sam nakon, i kad sam se zainteresao za tu priču, pa sam s nekim prijateljima, prijateljicama pričao o tome i to, i sad sama je ta ideja, iako to naravno, ta njihova veza se dešava u drugoj polovini 30. godina, prije nego što, da kažem, u doba dok su za praktično čitav svijet još uvijek i Hitler i Goebbels bili savršeno prihvatljivi političari koji su kojima su dolazili na noge gledešno iz cijelog svijeta. Ta ideja da je kao neko bio zaljubljen u monstruma. Ima neku onako...
Dobro, sve u svemu, ja da kažem samo da mi je utisak da ste na njenoj strani 100% i kao pisac.
Pa morate kad pišete knjigu.
A to vjerovatno znači da ste i na strani ljubavi, pa da vidimo, ta priča ima neki happy end ili je...
Nema ništa u životu happy end. Mislim, nema...
Pa zato ljudi i čitaju što u životu nema happy enda.
U izvisnom smislu, naravno, ja tu, ono što isto, mislim, naravno, kao i svaka knjiga, treba je pročitati da bi bilo ko ste utisak, ali ona zaista, knjiga prati cijeli njen život, koji je, kao rekli smo, bio dugačak, dakle, preko 80 godina, a ta epizoda o kojoj mi ovdje pričamo je trajala 2-3 godine. Dakle, to suština knjige nije u tome, iako naravno u nekom način to jest u centru, ali ja tu pokušavam ne samo, mislim, ne treba, i čak i ono što pisac pokušava i ono što na kraju ispadne se ne preklapa uvijek, ali moja je donekle ideja bila, zapravo to je kratak roman, neki 150 strana, ali jedno isto stvar koju sam htio je pomalo da ispričam priču o 20. vijeku, a da ispričam ne na način književni, dakle ne istorčarski, nešto, i onda mi, ono što mi je užasno bilo zanimljivo u kad sam prvi put nešto krenuo da istražujem, je što mi se činilo da puno tih stvari koje su ključne u 20. vijeku i po kojima se 20. vijek, znači, svi mi ipak, mi živimo ono u vrijeme, ne znam, YouTube-a, televizije, spotova, i vi da sad pitate nekog mladog kako on vidi 20. vijek, to je serija nekih ikoničkih slika. Od Sarajevskog atentata, one olimpijade u Berlinu 36. kad je Jesse Owens, ne znam, osvojio te silne medalje, ne znam, olimpijade u Minhenu, kad se desio onaj teroristički napad, pada... Berlinskog zida, Vaclava Havela, Petrović, i onda vidite da ono, kao u onom filmu Forrest Gump otprilike, malte ne možete ovu ženu da smjestite i da je nekako povežete sa praktično velikim brojem tih ikoničnih momenata 20. vijeka.
Fakata, da. Samo prekidam vas zato što mislim da smo dosta dobro, da kažem, zaintrigirali, bare mene jeste, ali evo, osim fakata, istorije, u vašim su romanima ti evropski koridori po kojima se kreću vaši likovi neprekidno prisutni, od Sredozemlja do Baltika i nazad. E sad, otkud to?
Pa, mislim, ja, čini mi se da sad banalno govoreći, ako pričate priču koja se bavi, da kažem, junacima koji putuju, ili ako pričate nešto što teži, mislim, da me pogrešno ne shvatite, ne znam, ne mogu sad da se sjetim, možda sam ja već napisao, možda ću nekad napisati, ali sigurno imate ogromnu masu relevantnih i važnih umjetničkih djela koja su potpuno smještena, ne znam, u jedan gradić, jedno selo, i koje nigdje ne prelaze. Ali nekada, ako u književnosti je uvijek to tako, vi na neki način možda vi i izaberete na početku temu, ali onda nekako tema vas nosi svojom logikom. Tako da, evo, i vi sad kad to govorite, ja sjećam se knjiga koju sam ja napisao, kao da je napisao neko drugi, fatam zaista da tu postoje te neke
objavili ste do sada 10 knjiga, priča, romana, dobijali ste mnogo pohvala, ali i kritiku da u nekim slučajevima učinak ne odgovara uloženom trudu. Jer imate vi odgovor na tu vrstu kritika?
To je moram da priznam, vrlo zabavna interpretacija, zato što vi ne možete, osim ako niste, ne znam, ako ne živite s piscem ili ako niste s njim baš jako bliski, da vi znate koliki on trud uložio. Tako, to je ona jednačina u kojoj jednu nepoznatu pokušavate da objasnite drugom nepoznatom. Ja ne znam zaista koliki učinak kod bilo kojeg pojedinačnog čitaoca nešto što sam ja napisao izaziva, ali s druge strane, ja mislim da je trud koji sam ja u to uložio, šta god bio trud, potpuno irelevantna kategorija. To je ona najčuvenija, vjerovatna metafora.
Za ocenu vrednosti dela svakako da.
Pa nije, da, zapravo. Znate, dobro, pa imate onu situaciju iz ključne, onoga, isto jednog od ključnih mitova o umjetnosti u našem vremenu, onaj formalno film Amadeus. Šta Salieri najviše muči, što Mozart to napravo pravi onako potpuno olako, u 3 minute napravi melodiju koju ne bi napravio za 3 godine. Tako da, ta ideja u kojoj uopšte količina uloženog truda pravi, mene to čak, kako bi rekao, ako men, malo šta me u životu nervira, kao taj kao ta mistifikacija o umjetnosti kao rudarskom poslu, kao nečemu što čovjek kao okapa, oči mu ispod. To nije zapravo, ja bi čak se usudio da kažem da, kako bi rekao, majstorstvo u bilo čemu se sastoji kad dođete u stanje da vam trud malte ne više uopšte ne treba. Ima ona jedan, on je meni drag publicista američki koji zove Malcolm Gladwell. On je napisao jedan esej koji zove 10.000 sati. I on tvrdi da se majstorstvo doseže u bilo čemu ako toj aktivnosti posvetite 10.000 sati. Bio to tenis, bio to... On je neko ko poriče vrijednost talenta. On tvrdi čak da i ovi koji su ostali na glasu kao wunderkindi, da je njihova tajna u tome što su rano počeli. A često, recimo, Rafael ili Mozart, oni su počeli da se bave žil slikarstvom ili muzikom kad su bili djeca od 3, 4, 5 godina, ne znam, nije tačno. I onda su tih 10.000 sati mogli ranije da nakupe. Ali suštinski tih 10.000 sada znamo je vrijeme šegrtovanja. A u jednom momentu kad uđeš, meni se čini da kad dođeš do jedne faze, onda to ide relativno lako. Opet kažem, ne znam, ne volim tu da raspravljam, osim ako ne primijetim neku vrstu faktografske netačnosti
onda
i neke vrste
ideja. Ali... Koju knjigu pre pauze moramo reklame da čujemo, koju knjigu smatrate vašom najuspelijom? Koju biste najpre nekom preporučili?
Pa sad bi, ali to je možda isto rezultat, sad bi ovu. Lutka od marcipana, dakle.
Gosti Muharrem Bazdulj, reklame pa nastavljamo.
Eko. Umjesto crvenog konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog labirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u labirint.
Nedjeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Labirint, Prizma Kragujevac.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Po prvi put u Srbiji, koncertni 3D spektakl Vivaldiano. Muzika, vizualni efekti, plesači i Vivaldijeva 4-godišnja doba, koja do sada niste doživjeli. 11. novembar, Kombank Arena. Prodaje ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs.
This is Vivaldiano, the city of mirrors.
Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad uskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveće filmske hitove. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids-fest.com
Dom omladine Beograda predstavlja 32. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Avishai Cohen, Dave Holland, Jack DeJohnette, Tord Gustavsen, Gianluca Petrella, Vlada Maričić i mnogi drugi. Planeta Jazz od 26. do 30. oktobra u Beogradu.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Eko.
Sedmica je, gost Muharrem Bazdulj. Često ste na relaciji Sarajevo-Beograd-Zagreb. Kako biste opisali stanje na tom književnom polju, na tom prostoru i imali ovdje dobre književnosti?
Pa ima. Ja mislim, najde da odgovorim na taj dio. To je najvažnije to pitanje. Književnost je dobra, ima i čini mi se da ta scena, makar što se tiče tih ajde da kažem, vrhunaca je relativno jedinstvena ili potpuno jedinstvena. Evo, recimo, mi ima, ovo što je obilježilo donekle ovu godinu je taj roman Slobodana Šnajdera Doba Mjedi, koji je dobio nekoliko književnih nagrada i jako, većina ga je ljudi koji se bave time jako dobro pohvalila. Šnajder, koji je mnogo poznatiji kao dramski pisac, knjigu koju je objavio jedan mali, praktično nepoznati zagrebački izdavač. Međutim, ona je imala tu vrstu odjeka, ne znam, da bude nagrađena u Tuzli, u Subotici, u Rovinju, da, kako bi rekao, možda najveći intervju u kojem objašnjava sve o toj knjizi, onda za beogradski medij, da u vrijeme kad je ta knjiga na nekom svom vrhuncu recepcije, Šnajder bude mjesec dana u Beogradu na nekom rezidencijalnom programu. Mislim, to navodim samo jedan primjer, ali što se tiče toga, tih nekih važnih pisaca koji imaju, odnosno, hoćete drugačije, sam htio da kažem, ti važni pisci zapravo imaju skoro u pravilu recepciju na cijelom tom prostoru. Naravno, negdje će ona biti jača, negdje slabija, ali teško ćete naći nekog ko je, ajde da kažem, zvijezda u Zagrebu, a da u Beogradu niko uopće nije čuo za njega i obrnuto. Ono što je različito je, meni se čini da neka vrsta ozbiljnog izdavaštva je mnogo više razvijena u Srbiji, djelomično i zbog toga što, i sad ovo je neka vrsta što kažu sreće u nesreću i to, možda zato što ovdje nikada do sad nijedno ministarstvo kulture nije zapravo našlo neki model za neku, da tako kažem, ubjedljivu i značajnu podršku tom sektoru. I onda u Hrvatskoj vi imate da je njihovo izdavaštvo praktično propalo, jer su se oslanjali na ministarstvo kao jedino kupca. I onda kad je došlo, što zbog ekonomske krize, zbog nekih političkih razloga, kad je ministarstvo prestalo da kupuje, vi imate neke velike izdavače koji su se urušili. A u tom kontekstu su onda neki koji nisu nikad zapravo ni namiravali da budu veliki postali najznačajniji, dok u Srbiji još uvijek postoji, meni se čini, osim što imate ta dva velika izdavača koji su i ključni distributeri, vi imate jedno minimalno 7, 8 do 10 ili čak 12 ovih srednjih, da tako kažem, izdavača koji su ključni za vitalnost te scene. To je ono kao što ekonomisti kažu da društvo zavisi od srednje klase puno više nego od bogataša. I to
mala i srednja preduzeća, Dobro, koji nacionalnoj književnosti pripadate vi i vaša dela?
A još znači kako, to je ono pitanje, ja pripadam da tako kažem svojim čitalcima.
Evo, da vam neko ponudi
čitalcima
ta tri odgovora, Beograd, Sarajevo,
ne, ja imam,
šta biste mu odgovorili?
Ja bi odgovorio da ja imam najviše čitalaca u Beogradu ili u Srbiji. U tom smislu tu i moje knjige izlaze već praktično 10 godina, tu imam najbolju recepciju, tu, tako da bi to mogu komotno da kažem da pripadaju u ovom kontekstu srpskoj književnosti.
Rekla sam u uvodu da ste zagovornik teze o jedinstvenom kulturnom prostoru. Šta je pitanje? Može li on da preživi suprotstavljene različite nacionalne politike?
Ma, kako bih rekao, on naravno da može da preživi u smislu tome što se taj jedinstveni kulturni prostor, ga tako zovemo, on se istvorio u vrijeme kad su te politike bile možda i suprotstavljenije. Dakle, taj moment, ne znam, kad je Matoš dolazio u Beograd, ili ne znam, ako tražimo te momente iz istorije, ili kad je u Beograd prvi put dolazio Tin Ujević ili čak i Ivo Andrić na početku, tako da je to se stvaralo također u jednom momentu kad te politike nisu bile, kako bi rekao, identične ili čak ni slične. Jedinstveni kulturni prostor postoji sve dok, recimo, hrvatskom režiseru je jako važno da mu predstava igra na Bitefu, odnosno filmskom režiseru na Festu. Otkad imam ovu vrstu, dakle, ne sad da su, ne znam, Rajko Grlić i Ante Tomić zvali Nebojšu Glogovca da izvuku neke parijsko produkcije, nego zato što vide Nebojšu Glogovca kao velikog glumca, kao glumca kakvog oni u Hrvatskoj da. Nemaju u ovom trenutku, i kažem vice versa, kao što će, ne znam, neki srpski režiser za ovog nekog drugog. Taj jedinstveni kulturni prostor postoji dogod postoji interes međusobni, on nije uslovljen politikom. Njemu politika, naročito dnevna, može i da pomogne i da odmogne, ali dok postoji jedna vrsta nedavno sam na nekoj tribini u Novom Sadu je bila slična tema, pa sam to pokušao da kažem. Ja ne ulazeći uopšte u moj lični stav da je Jugoslavija bila politički gledano najbolje, da ne kažem jedino rješenje za sve ovdašnje, kako bi rekao, međuetnička trvenja. Ja sam svjestan da je neka vrsta obnove zajedničke države u nekom, u najmanjem ruku, srednjeročnom momentu nerealna i praktično nemoguća. Međutim, ono što mislim da je moguće, da ako ništa drugo, taj prostor jedinstvenog jezika funkcioniše na način na koji funkcioniše prostor jedinstvenog njemačkog jezika, koji, dakle, u najmanju ruku obuhvata Njemačku, Austriju i 80% Švajcarske. Dakle, ta situacija u kojoj, ako izađe knjiga u Minhenu, da će ona možda najbolji prikaz imati u News Jurische Zeitungu, ili da će u taj način funkcionirati. Ono, to je, niko ne razmišlja o ujedinjenju Švajcarske, Austrije i Njemačke, ali to da se razumem, na taj način kultura funkcionira, to mislim, samo je to potrebno.
Da pređem na vaš angažman, svugde vas ima, da tako kažem. Dobili ste i kompliment da ste najhrabriji južnoslovenski intelektualac. Ona je angažovanost, mislim, kulturna, literarna, novinarska, pa i delimično politička. Gde se vi najbolje osjećate, na kom terenu?
Pa mislim, meni je neka moja izvorna vokacija je književnost. Ja sam tu, to najviše volim da radim i nekako sebe osjećam tu kao najviše. Međutim, ja sam zapravo i gledano, moji početci tog novinarskog rada su bili, ne samo početci, nego zapravo prilično dugo sam ja i u tome vidio samo jednu vrstu, što kaže, nastavka književnosti drugim sredstvima, pa sam se uglavnom bavio isključivo temama iz kulture, pišući neke vrste praktično eseistike koja je možda bila novinska po mjestu objavljivanja. Ali onda život vas navede u nekom pravcu koji niste očekivali, da onda u zadnjih 10 godina možda i malo više, između ostalog, pišem i te neke političke komentare i tu vrstu žanra, i to moguće da, jeli, čak i iz mog nekog iskustva često.
Sa kakvom ambicijom to radite?
Radim s ambicijom, kako rekao, da.
Nekada tu ima hrabrosti, nekada, evo, da ne ispadne da opet kao ovi što je rekao da ulažete truda, imam utisak da ulažete energiju, a nekada je to i provokacija. Zato vas pitam, s kakvom ambicijom?
Pa ulazim s ambicijom zapravo da, najbanalnije da kažem nešto što mislim, i naročito da izgovorim neku istinu za koju mu se čini da je potisnuta i da za nju nema prostora. Ako se govori o toj hrabrosti, iako ja, to ima ona čuvena tenžerna rečenica, da gdje počne hrabrost, prestaje novinarstvo, iako ona izgovore na 70-ih, kad je bilo sve mnogo drugčije, ali čak ja ne volim da o tome toliko razmišljam kao činu hrabrosti, iako, ako ništa, je čin nekog non-konformizma da se suprotstavite dominantnoj matrici mišljenja. I tu moguće da ima nešto.
Dobro, šta je dominantna matrica mišljenja?
Pa dominantna matrica mišljenja je ona, kako bi rekao, ono, to ima.
Ne, konkretno sad u Srbiji, ne mislim u teoriji, nego šta je sad u Srbiji dominantna matrica?
A mislim, dominantna matrica je ono, kako bi rekao, milion stvari. Ne može se sad ta dominantna matrica, to bi...
Ona moral... na koju vi reagujete, na to sam mislila.
Pa, to je opet reagovanje na nivou, kako bi rekao, dnevnog poticaja. Ja ne mogu sad da mi kažete ovaj tekst kad ste napisali, na što ste mislili.
Hoću i to, hoću i to, ja, sad ćemo malo konkretnije. Ali dobro, evo, gde su, koja su vaša vrednosna ishodišta?
Ma, vrijednostna ishodišta su ono, što bi rekli, relativno banalna. Mislim, vrijednostna ishodišta su neka vrsta, kako bi rekao, solidarnosti, svijesti da smo svi u istom čamcu i da, kako bi rekao, nema... To se meni čini, ja sam to isto...
Ja to sad to levo liberalno...
To sam da u nekom intervju rekao upravo tako. Ja s jedne strane sam užas... Malo stvari me nervira u javnom diskursu kao ta osamoćenost pojma liberalizma, koja je potiče više iz vulgarizacije nekih ekonomskih termina nego iz imalo poznavanja istorije filozofske pojma i političke prakse liberalne. Ono što bi jedan moj prijatelj rekao, liberalizam je važniji od demokratije. Demokratija u svom nekom, da tako kažem, primitivnom, arhaičnom obliku postojala i u antičkoj Grčkoj, gdje je postojalo robovlasništvo, gdje je postojalo diskriminacija svake vrste. Međutim, liberalizam kao ideja da je svaki pojedinac ravnopravan i da je nešto što se pojavilo mnogo kasnije i iz čega potiče superiorno zapada u političkoj praksi koju svi svjedočimo, i to zbog čega zapravo da je to i Srbija u nekoj svojoj globalnoj političkoj orijentaciji kreće na zapad, je bazirana na liberalizmu puno više nego demokratija, naravno u smislu načina na koji se jedno društvo solidarno odnosi prema ljudima koji nisu što bi se reklo sami u stanju da ekonomski opstaju ili da opstaju na određenom nivou. U tom smislu sam ja pristalica ono što se nekad govorilo u nekom i polukomičnom kontekstu švedske socijaldemokratije.
Iako kažete da se klonite dnevne politike, u vašim tekstovima mnogi prepoznaju i ovu i onu političku opciju. Pa koja je u stvari vaša?
Pa gledajte, ja nemam u tom smislu, ako me pitate danas na tom nivou, ja nemam političku opciju.
Na nivou dnevne politike danas u Srbiji, da.
Ja se tu, što bi se reklo, predjeljujem po nekim konkretnim u konkretnim situacijama, po konkretnim okolnostima. Ako me to pitate banalno, moja je politika, kako bi rekao, protiv nacionalizma, protiv šovinizma, protiv rasizma i protiv svega toga, ali istovremeno protiv jedne kolonijalne snishodljivosti prema, da tako kažem, imperialnim silama našeg doba. Jer kod nas pokušavaju...
To znači da imate neku vrstu skepse prema ovom evropskom putu?
Ne nužno skepse. Tu se ono razdvajaju dva nivoa. Jedan je nivo, ajde kažem, pisca, individualca, koji vidi u tome... Dakle, uvijek vas više nervira licemjerje koje je okičeno nekim humanističkim ukrasima nego ono full blown licemjerje. Ono što tu u toj zapadnjačkom licemjerju nervira, ta ideja, ono, znaš, oni idu u Irak ne zbog nafte, nego da ono šire demokratiju. Ali istovremeno, kod nas, nažalost, meni se čini, i tu se vraćam na to, kad bi, da kažem, Južni Sloveni ili ostali balkanski narodi se okrenuli jedni drugima, bez, oni često igraju, kako bi rekao, kao marionete velikih sila i onda se kolju na nekom poligonu, a kako bi rekao, kajmak kupe
i mire se na tom
lutka,
istom marionetskom principu. Ovdje već dugo tinja sukob prve i druge Srbije. Možemo li reći da ste vi imali retku priliku da budete i na jednoj i na drugoj strani? Posmatrali ste nas i odavde i odande. Šta ste vidjeli?
Ma ne vjerujem ja u to, to su zgodne, ja nisam protivnik tih, kako bi rekao, ni nekih pomoćnih etiketa koje u jednom momentu...
Ali glupo je da budete protivnik nečega što se odomaćilo.
Pa, ja
kažem prva i druga Srbija.
Želim to da, to sam i u nastavku htio da kažem, ali kao i svaka generalizacija, ona u određenoj vrsti dijaloga pomaže. Tako da kažem, dovoljno je da vi gledate... Meni tu nisu, da tako kažem, zanimljivi toliko ti koncepti dovoljno. Treba gledat konkretne biografije.
Jeste se vi tako osjećali? Naprimjer, kada ste bili deo tog, da kažem, drugosrbijanskog milija, jeste se vi tad osjećali kao drugosrbijanici? Da li sada osjećate da ste se od te grupe ljudi, intelektualaca, jednostavno razišli.
Ne, nisam se ni s kim razišao. Ja s kim sam, kako rekao, apsolutno nijedna osoba ni prema kojoj sam ja u to doba, u bilo koje doba gajio poštovanje, ja to poštovanje nisam izgubio i obrnuto. Čak i ako, i vi sad kad to kažete, ako me smjestite u taj kolektivitet ljudi prema kojima sam imao užasan otpor unutar tog kolektiviteta,
i onda mislim.
I onda sam imao to. Imate ljude koji su jednostavno, čija čitava, što kažu, simbolički kapital počiva na jednoj vrsti laži, prevare i jedne, kako bi rekao, interesne kalkulacije. E u toj situaciji stvarno ne želim da bilo u kojem smislu, ali naravno, nekad vam se mišljenje poklopi, to je kao, ne znam, kada kažete, ako pijete kafu bez šećera, pa kafu bez šećera, ne znam, pije i ovaj ili onaj kriminalac, pa vi s njim dijelite neke vrijednosti. Uh-huh. U nekoj situaciji, ako neko kaže, ono, danas je sunčan dan, bio to, ne znam, ono, masovni ubica, ja se slažem da je to sunčan dan, jer je to činjenica. Nekad jednostavno vas okolnosti vas namjeste da imate neki pogled na određenu stvar koji se onda preklopi s pogledom nekog drugog i onda vas ljudi smjeste u isti tavor. Ja nisam ni u jednom trenutku sebe nisam vidio kao dio bilo koje, svaka ta kolektivni način mišljenja traži žrtvu onoga najvažnijeg što mislim da je za svako misleće biće, a to je autonomija u sopstvenom mišljenju. To sam ja jednom napisao u nekom tekstu još dok sam živio u Sarajevu, a misleći možda da je to karakteristika Sarajeva, kaže ovdje važnije biti raja nego biti u pravu. Raja je taj koncept. To je isto tako. Važnije je biti neki dio ekipice nego reći istinu. Meni nikad nije bilo, smatrao sam da je to u nekoj najbanalnijoj cost-benefit analizi.
Dobro, ali vi znate, ja vas ovo pitam zato što ste vi u posljednjih godinu, dve dana imali javne, otvorene polemike sa Biljanom Srbljanović. Napisali ste tekst, ne znam da li se razvio u polemiku, sa Vladimiru Arsenijeviću i njegovoj kritici spomeni, kaže Bajevu.
Pa da, ali to su...
Dakle, kažete da nema veze sa pripadanjem, nego da je to prosto vaša reakcija na konkretne pojave.
Pa naravno, pa ja čak ne znam da li bi uopće smjestio bilo koju istu ladicu njih dvoje.
Ali je činjenica da su vam zamjerili vam tekst iz vremena iz 2014. kad se i pretpostavlja da je taj razlaz
počeo. Pa to je vrlo moguće, taj tekst je bio možda jedan od prvih tekstova koji je, meni se činilo rekao jednu banalnu stvar.
A to je
banalna stvar, da politiku približavanja Evropskoj uniji uspješnije i efikasnije sprovodi Aleksandar Vučić nego ljudi koji su, kako bi rekao, stajali kao na braniku tih evropskih vrijednosti, ne znam, u 90. ili kasnije. Mislim, to je banalna činjenica, to kad odeš na
website... Vi hoćete da kažete da se oni ne snalaze sa tom činjenicom ili da...
Oni se ne snalaze, ako već to pitate, oni se ne snalaze sa mnogo banalnijom činjenicom i to je zapravo najdramatičnije u svemu tome. To sad nije pitanje da njih... toliko svrbi to što on to bolje radi, nego i svrbi to što su oni njega i doveli. Dakle, ta čitava, taj gambit sa bijelim listićima, taj gambit sa odbacivanjem manjeg zla, kao da postoji u životu izbor između apsolutnog dobra i apsolutnog zla, nego u svakodnevnom životu, ne govorimo o nekim metafizičkim kategorijama. I onda kad se desilo to što su oni htjeli, onda to je uvijek najgore suočenje sa lošim posljedicama nečega što je rezultat tvog aktivnog angažmana. Ono, znaš, to i Freud pisao u Nelagodnosti u kulturi. Ljudima se relativno lako nositi sa kako bi rekao, nečim što smatraju udarom sudbine ili neminovnosti. Ali kad si u kreiranju nekog lošeg kontekta sam učestvovao, onda te to mučuje. To što sam ja napisao u tom tekstu, zaista rekao, taj tekst je dobar, ali ta njegova suštinska poruka, ne mislim da je nešto posebno trebalo dugo i intenzivno razmišljati da se do nje dođe. E, tu se možda vraćamo zaista do tog, eto, neko bi rekao hrabrosti, ja bi rekao nonkonformizma, samo kako bi rekao do jedne spremnosti da se to naglas kaže. E sad, što se nekom to ne sviđa i što neko ko, kako bi rekao, zaista ne može sam sebi da pogleda u oči zbog svog učešća u kreiranju stvarnosti kojom se danas ne sviđa, to zaista nije moj problem.
Dobro, osim podele na prvu i drugu Srbiju, koje se još do sada nisu pomirile, na delu je i nova podela na pro-Vučićevsku i anti-Vučićevsku Srbiju. Kakvu perspektivu ona ima i eto ponovo da pitam, pripadate li vi ovo ili onoj?
A ja ne pripadam ni jednoj ni drugoj, mislim, to je apsurdno, ja sam to milion puta rekao.
Ja rešila pošto poto da vas negde smestim,
Ja mislim da što se tiče vanjske politike i što se tiče regionalne politike, da tu Aleksandar Vučić radi neke dobre stvari, prvenstveno u relaksiranju odnosa u bivšoj Jugoslaviji i, da kažem, u nereagovanju nervoznom i histeričnom na neke provokacije koje dolaze iz susjedstva. Naravno, sad će ovi će reći, on ne radi to jer to prepusti Vulinu i Dačiću, ali ja sad stvarno ne bi ulazio u tu vrstu psihoanalize.
A šta mu zamerate?
Zamjeru mislim da vodi potpuno neobično nervoznu i skoro infantilnu unutrašnju politiku rata društvenog sa potpuno nebitnim protivnicima. On se ponaša otprilike kao da ono Leo Messi odlazi na forume ono fudbalskog kluba Real Madrid i sad neka budala ono napiše, ne znam, Messi ima dvije lijeve noge i on je patuljak i da se Messi sad zbog toga nasekira. Mislim, čovjek koji ima tu vrstu većinske podrške, on reaguje na neke potpune marginalce i ljude koji nemaju nikakav socijalnu i društvenu moć. E sad, ima ljudi pametnih koji tvrde da je ta njegova nervoza zapravo fingirana i da on vrlo svjesno i vrlo, da tako kažem, daleko vido bira ljude koji će biti u javnosti prepoznati kao njegovi protivnici, da on te marginalce svjesno uzdiže jer želi da napravi tu vrstu tu vrstu kontrasta. Stvarno ne želim, kao što malo prije nisam htio da ulazim u psihoanalizu, ni u ovom smislu da se ne bavim tom vrstom što je danas moderno reč spinovanja, ali činjenica je da mislim da to stvara nezdravu atmosferu u društvu, ta jedna užasna potreba da se na takve normalne stvari koje ta insistiranje na tim emocijama te mrze me. To je
da,
to...
razumem. Gledam na sat pa vas zato ubrzavam. Imam još samo dva, možda najviše tri pitanja, pa ćemo i njih brzo morati da prođemo. Vas su stizale i optužbe da ste višestruki udvorica, novinar u službi politike Konvertit. Jedno je iz Sarajeva, jedno iz Beograda. Kako se vi sa tim nosite?
Joj, mislim, to je što su stare žene uvijek govorile, ne gledaj šta ti kaže, neko ti kaže. To sam prvo prepoznao jedno onako, kako bi rekao, bizarnu pojavu koja je pokušala da se bavi istorijom književnosti, pa kad joj nije uspjelo, krenula da se bavi politikom, pa je bila aktivni učesnik političke borbe, kandidat na izborima, da kako kažem, planirani ministar i tako dalje. I kad to nije uspjelo, onda je odlučio da se bavi političkom analitikom i da čovjeka koji nikad nije imao nikakvu, kako rekao, kojeg nisi mogao ni teoretski povezati sa bilo kojim tim političkim projektom u smislu neke koruptivne veze, da ga optuži. To je ono što zovu psiholozi mehanizam projekcije. To drugo ne znam tačno koja, ali sumnjam na ljude iz iste, kako bi rekao, mentalitetsko vrijednosne kuhinje. Ne, uopšte, zaista ne zanima me sadržaj takvih kritika, interesuje ko ih izgovara. Znam da ih izgovaraju ljudi koji su, kako bi rekao, to rade i ad hominem i tendenciozno i...
Dobro, nemam vremena, zato ubrzavam. Rekla sam već da često vikendom listate novine, pijete espresso, potrazi ste za nekim smislom i to je posljednje pitanje, da li vam je u svemu tome Beograd pomogao ili odmogao? U tom traženju, ne mislim na stresa, nego na smisao.
Pa mislim, za sad mi pomaže, sigurno, što se kaže, čovjek kad bira sredinu u kojoj će da provodi život, to radi iz ako nije mazohista, iz želje da mu bude bolje i prijatnije nego što je prije bilo. Ja volim to što ste rekli, između ostalog, ja vikendom kad čitam novine, iako sam uvijek bio pobornik takve prakse, radim to i tražim teme za svoje novinske tekstove, tako da da, to volim da radim.
Mnogo vam hvala što ste govorili za sedmicu i srećno na sajmu i srećno primirje tih 7 dana.
Hvala vama na pozivu i pozdrav.
Doviđenja. Učinu.